Nadešel čas na setkání, ve kterém bude s farářem Milošem Rabanem Zajnic řeč o obnově duchovna i jednoho magického místa na severu Čech, o zázracích i o Češích a víře. Příjemný poslech vám přeje Zita Senková.
Český rozhlas 2 Praha. Host do domu.
Hostem dnešního setkání je Miloš Raban, římskokatolický farář, teolog, filozof, inženýr a také docent na Univerzitě v Liberci. Já vás srdečně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se daří vašim farnostem? Vy jste farářem ve farnosti Raspenavá v Hejnicích.
Přežil jsem tam v roce 1990, tehda z Německa, to je z prostředí, které je, řekl bych, takové systemizované. Církev tam je dobře ukotvená, má tam také samozřejmě své problémy, ale je dobře zorganizovaná. Když to, já jsem přišel sem do prostředí, které bylo úplně nejenom nové, ale také s velkou hypotékou, jak církve, tak i hospodářství, tak i politice. Takže pro mě to byla situace úplně nová. Ale já mám rád jisté situace, kde se dá začínat znova. A tak jsem to docela rád přijal.
Byla to taková výzva?
Ano, veliká výzva. Víte, v Německu je to právě všechno dobře systemizované, všechno zařízené. Máte hned své místo, máte tam i s tím způsobem nalajenou kariéru. Když to tady v Čechách v roce 1990 a posléze bylo všechno otevřené. Bylo to takový, nechci říct, divoký západ. Záviselo na tom, jak každý se k věci postaví. Já jsem měl jistou výhodu, můžu říct i zkušenosti a nakonec i vztahy a styky, a ty mě hodně pomohly v tom rozjezdu.
Vám se, pane faráři Rabane, podařil v Hejnicích vlastně takový malý zázrak, aniž bychom se teda chtěli rouhat, ale vám se podařilo sehnat miliony právě na obnovu kláštera, celého areálu v Hejnicích.
Vy se vůbec nerouháte, nevím proč, ale
Já jsem totiž slyšela, promiňte, že stačilo modlit se.
No ano, to stačilo, to není pro žádný rouhání, to je naopak velmi bohulibé. Tak jak to bylo? Nebo jak je to vůbec se zázraky? Já když jsem také přišel do těch Hejnic, tak zdálo se, že z lidských sil se to vystavit nedá. A také můžu říct, že kdo spolehá na své lidské síly, byť by byl sebe zbožnější, sebecnostnější, tak to není možné, že? Tak jsem se ptal, nikoliv kde seženu peníze, nebo jakým způsobem se toho zbavit, jak třeba by to někdo zase zkoušel, tak jsem se modlil, aby mě Bůh zdivil, že co s tím mám tedy dělat. Že? Cítil jsem, že z toho nějakým způsobem utíct by bylo takové nefér, nečestné a neměl bych dobrý pocit z toho. Tak jsem najednou objevil jednu smlouvu z roku 1691. Ta smlouva byla mezi otci Františkány a tehdejšími patrony Galasy. Mimo jiné, tam také byla klauzule, která stanovovala smlouvu nebo vztah mezi modlitbou Františkánů, totiž Františkáni se měli alespoň jenom za týden obětovat mši svatou za patrony Galasy. Ti patroni zase slíbili, že budou klášter a kostel financovat, investovat a také ho udržovat a platit veškeré náklady. A tak se také dělo. Tak jsem se toho ujal, neboť jsem vlastně najednou cítil povinnost, že já nyní stojím na místě těch správců, těch františkánů, a tak jsem se začal modlit zase za ty patrony a zase jsem ty patrony vyzval, nebo jsem jim připomenul v duchu, že by se měli taky ujmout své smluvní povinnosti. Zase onen klášter a kostel financovat.
No, vidíte, takže se vám podařilo sehnat.
Začalo se to dít, takže vidíte, a skutečně přišli pánové tamhle z Evropské unie a začali schánět, kde by mohli realizovat nějaké ty přeshraniční projekty, třeba ten slavný projekt Fáre, tak dá. No a tak jsem jim říkal, že nemusí chodit daleko a můžou se pustit tady do kláštera.
Jak jste je přesvědčil? Slyšeli i hned na vaše slovo?
No právě, že ne, vůbec ne. Tak říkali, podívejte se, pane faráři, my vás tady akorát máme na seznamu těch, který se máme tak jako zeptat, ale že bychom financovali kostel a církev a klášter, to pro nás nemůžete chtít, víte, my tady financujeme takové ty čističky a infrastrukturu, že silnice, že aby, když sem přijdou někdy ze západu, aby si tady nezlámal kolo a netekla nám špína do Německa a tak, takže to jsou ty důvody, víte, ale kostel a kláštery, prosím vás, to není v našem zájmu. No, jsem říkal, podívejte se, to je trochu krátkozraké. Jestliže budete financovat tady čističky a infrastrukturu, že vyhodíte za to miliardy korun, že jo, nebo eur, a potom, co s tím bude dělat? Jo, to přenecháte to tady tomu obyvatelstvu, tomuto zpustlému obyvatelstvu, po režimu, že jak morálně, tak hospodářsky, že když vám to za chvilku nejenom ze zlýho úmyslu, a oni se přestanou to starat a po první zimě to všechno půjde co grunt.
Takže investice i do lidí.
No musí se tady investovat do lidí. No a do lidí, a do čeho do lidí? Zase ne jenom do nějakého jejich blahobytu, ale do morálky, že do jejich hodnot, aby se obnovily duchovní a morální hodnoty, nějaká spolehlivost, nějaká perspektiva a trvalost. A potom, když si teprve lidi osvojí tyto hodnoty, tak potom se jim může něco svěřit. Ale jestliže svěříte někomu něco, který tyto hodnoty prostě nemá, tak zákonitě to bude zase zrujnované. Potom si začali říkat, no tak co s tím teda budeme dělat? To máte pravdu. No jsem říkal, no vidíte, tak znova, tady máte klášter, ne, a z něho postavíme Mezinárodní centrum duchovní obnovy.
To se povedlo my si o tom řekneme s panem farářem Milošem Rabanem z Hejnic po písničce. V setkání je naším hostem římskokatolický farář Miloš Raban. My si povídáme o Hejnicích, o obnově vaší farnosti, o obnově kláštera i kostela. Hovořili jsme o tom, že se vám vlastně podařilo vybudovat také Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Sama jsem ho navštívila, je úžasné, konají se tam také semináře, školení, přijíždí tam vědci, umělci, manažeři, ale i v uvozovkách obyčejní poutníci. Pane faráři, je úplně v poslední době téměř nemožné tam sehnat volný pokoj. Natolik je to oblíbené a vyhledávané místo. To máte radost?
No to mám radost, ale na druhou stranu nechtěl bych říct, že to je nemožné, ne, určitě.
Je to možné, no ale.
Ne, pro jednoho, určitě by se tam vždycky našlo něco. Takže to chci také sdělit posluchačům, že kdykoliv mohou toto centrum navštívit a vždycky při dobré vůli a snaze se jistě tam nějaký prostor najde. Proč vlastně Mezinárodní centrum duchovní obnovy, jak jsem říkal, tak to konec konců nebylo jenom nějaká koncepce nebo strategie, která nějak pasuje tady do rozšiřování Evropské unie, že? Ale souvisí to také s tím géniem loci. Souvisí to s jakousi raison d'être, s tou identitou toho místa. S kontinuitou také toho obyvatelstva, které bylo přerušeno. Víme dobře, že se tam obyvatelstvo po válce prakticky 100% proměnilo. A situace byla podobná, velmi podobná situaci, kdy ten klášter začal být stavěn koncem 17. století. Když se podíváme trochu blíže na 17. století, tak zjistíme, že 17. století prošlo podobnými prudkými a zásadními změnami jako 20. století. Podívejme se na něj. Období reformace, cuius regio, eius religio. Kdo byl panovník, mohl si proměnit celé náboženství. Od biskupa přes všechny faráře, přes veškerý lid. A kdo se nepřizpůsobil, tak musel odejít. Vzpomeňme na slavného Komenského, že jo, a jeho jednotu bratrskou. Že, ale pozor, málo kdo ví, že předtím byli vyhnáni také katolíci, reformátory, že tak to byla takový půjčka za oplátku. Ale toto se tam dělo několikrát. A vzpomeňme tedy na rok 1620, podívejme se potom na 30-letou válku.
Historie se opakuje.
Historie se opakuje, čili obyvatelstvo tehdy kleslo až na jednu třetinu. Do toho asi 2 nebo 3 hladomory. Cholera, mor. A už jsem to vyhánění tedy vzpomenul. Ale zrujnované hospodářství. Ještě v 16. století to patřilo mezi nejbohatší místa v Rakousku. Byly tam měděné doly. Doly na další vzácné kovy. A to bylo všechno v 17. století, začátkem 17. století zrujnované. Situace velmi podobná jako ve 20. století. Začátkem 20. století patřilo zase to místo mezi nejbohatší místa vůbec v Rakousku-Uhersku. První světová válka, že Masaryková prostě znárodňovací reforma, potom protektorát, že potom zase komunismus. Z kláštera se stal internační tábor. Obyvatelstvo z 90% bylo odsunuto, chceli někdo nebo vyhnáno. Přišlo tam obyvatelstvo úplně jiné. Takže situace byla velmi podobná. Kleslo obyvatelstvo taky až na třetinu. Úplně stejně jako v tom 17. století. Takže tehdy se rozhodl František Ferdinand Galas se svojí manželkou postavit nebo zvelebit toto a zdůraznit toto poutní místo právě pro duchovní obnovu. Tejdejší prostředky, pozvali františkány, dělali poutě, že? Ale teď jsem viděl, že třeba úplně stejnou ideou, stejnou logikou také začít zvelebovat toto obyvatelstvo, ten kraj. I konec konců posléze i ono hospodářství. A jakou metodou? Nikoliv začít s nějakými technologiemi nebo s penězma a podobně. To je dobré, to jsou dobré prostředky, ale nikoliv cíle. To tady bych trochu udělal takové memento celé Evropské unii, začít prostě jenom s financema a zapomínat na to, na tu identitu. Že to je kolikrát maloplatné, přijde nám do toho finanční krize a máme po identitě. Takže třeba začít ze zhora, od ducha, od smyslu. A proto tady to Centrum duchovní obnovy.
Tak to bylo memento faráře Miloše Rabana z Hejnic. S farářem Milošem Rabanem z Hejnici povídáme nejenom o malebných Jizerských horách a obnově, duchovní obnově v České republice. Zůstaňme ještě na severu Čech v Hejnicích. Ty se staly také jednou ze 16 zastávek posvátné stezky Via Sacra. To je společný německo-polsko-český projekt v Trojmezí. Je to turistická stezka, vede po starém kulturním regionu a spojuje vlastně ty krásné ojedinělé sakra stavby a poklady, Horní Lužice, Dolní Slezsko, Severní Čechy. Kolik poutníků k vám nyní přichází?
Poutníků, tedy návštěvníků kostela, že teď to tak těžko se dá přeci rozlišit, že ten úmysl, že jestli tam jde někdo ze zvědavosti, že anebo jestli tam jde ze zbožnosti, nebo s prosbou, s modlitbou. Je to několik stovek, můžeme říct denně. A těžko se to dá počítat podle účasti třeba na mši svaté. Můžeme říct tedy s jistotou, že nedosáhneme těch rozměrů a těch čísel, jako bylo při stavbě toho kostela. Dovedeme si představit, to bylo 120 tisíc lidí ročně. Za jednu neděli se tam navštívilo onen chrám, ale pozor, komunikantů, kteří se vyspovídali, kteří šli na mši svatou, že ke svatému přijímání, prostě 6 až 7 tisíc lidí.
Víte? Chodí lidé ke zpovědi?
Chodí. Podívejte se, na poutní místa chodí. Nejsou tam davy a nejsou tam fronty, ale chodí. Víte, na poutních místech se chodí častěji. To můžu říct, že pravidelně každou neděli je to několik lidí určitě. A jsou to zpovědi nikoli v nějaký formální, krátký, že jo, ale skutečně lidi chodí se svými vážnými problémy životními. A dobře, že chodí na poutní místa, protože poutní místa jsou právě, mají tuto tradici a tuto naději v sobě, že budou tam lidi vyslyšeni, uzdraveni, kde se tak nějakým způsobem vyrovnají se svým problémem.
Jak jsou na tom, pane faráři, Češi a víra obecně? Ty průzkumy, alespoň které máme k dispozici, tak nevypadají příliš optimisticky, asi by vás rozesmutnili. Také v jednom rozhovoru jste řekl, že náš národ patří nesporně k nábožensky nejzaostalejším národům na světě. Jak je na tom naše víra?
Tak nejzaostalejším, to by bylo možná nespravedlivé hodnocení. Podle statistik jsme národ, kde, a to snad první na světě, když mi nechám Severní Koreu třeba, tak kde je valná většina lidí bez vyznání, takzvané. A myslím, že to je přesný název, bez vyznání. Že totiž se lidi nechtějí hlásit k nějaké církevní denominaci.
Čím si to vysvětlujete?
Já bych si to vysvětlil historicky. Právě toto, co už jsem naznačoval, třeba jak si tehdy mysleli v Augsburgu, že ono cuius religio, erus religio je chytré řešení. Ano, vyřešení náboženské otázky. Koho? Panování toho také náboženství, takže tady by neměl být spor mezi vládou a církví nebo náboženstvím. Ale problém je ten, že kdyby to tak zůstalo od nyní až na věky, tak to bude dobré, tak se to tak nějakým způsobem rozparceluje tento svět podle různých vlád s různými vyznáními a podle toho se zařídí i lid. Ale jestliže se to mění s každým panovníkem, a to právě, my jsme na tom onom průsečíku strategickém tady uprostřed Evropy, že mezi onou severojižní hranicí, že katolický jih, že jo, a evangelický ten prostor a zase západ a východ, že jo, zase západní sféra, západní, původní západní římská říše, že jo, a východní byzantská říše, že nyní zase západ a východ a vidíte, že ta hranice se moc nemění. A podle toho, jak se ta hranice samozřejmě posouvá, že jo, no tak tady dochází k neustále rotaci různých ideologií. Myslím, že náš lid si na to trochu zvyknul, že ono náboženství nebo nějaká ideologie není něco, co mě podstatně určuje můj život. Nýbrž je to jakýsi kabát, který je třeba převlíknout ve vhodnou chvíli, ve správném čase, že na správném místě.
Říká Miloš Raban, dnešní host vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Pane faráři, my v osmičkovém roce letos si připomínáme různá významná data české historie. Letošní rok je také rokem oslav výročí narození svatého Václava. Myslíte si, že mohou třeba i tato výročí, i církevní výročí přispět k prohloubení naší víry? My jsme v předchozím vstupu hovořili o tom, že Češi a víra na to nejsou nejlépe. Mohlo by to mít na nás nějaký pozitivní vliv?
Ano, tak jsou to takové ty osudové osmičky, že? A co to přináší? Já jsem si všiml, že vlastně, když tedy náš letopočet končí osmičkou, tak jakási trochu nervozita nebo zvýšené očekávání v lidu, co se bude dít zase. A nervozita ještě větší, když se třeba nic neděje. Kdyby se něco dělo, tak tomu dáme zase zapravdu, se zase něco děje. A proč? Protože tady po staletí, jak už jsem říkal, vlastně dochází k těm změnám, že? A ty změny jsou tedy podle těch magie, těch čísel, kolem těch osmiček, že? Takže proto je to očekávání stejným způsobem přirozené, jo? Že se zase by mělo něco dít v politice, že? Nebo v nějaký změně ideologie a tak. Takže se všichni trochu zajímají a čekají, co se bude dít. Vidíte volby nebo zase vztah k církvi, zase se ptají církve, co, jestli bude zase nějakým způsobem o něco chtít, nebo žádat, nebo na jiný názor. Tak, takže to můžu říci, že tady církev by také mohla tuto situaci využít, že tohoto zvýšeného očekávání a přijít s jistým nějakým pozitivním poselstvím a nadějí do budoucna.
Pane Rabane, vy nejste jenom římskokatolický farář, teolog, ale vy jste v určité fázi vašeho života měl blíže, řekněme, k tomu světskému životu než k teologii. Vy jste vystudovaný inženýr.
Ano, já jsem po gymnáziu studoval České vysoké učení technické strojní fakultu, tam jsem vystudoval systémem inženýrství management. Pak jsem pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. Pracoval jsem na projektech bezpečnostních rizik, zejména u nějakých složitých systémů.
Ten management vám asi i pomohl právě při obnově hejnic.
To můžu říct, že pomohl, alespoň jsem se toho, řekl bych, nebál. Ne? Toho v nedostatku managementu a tak, takže musel jsem si umět v tomhle tom poradit. Že? Samozřejmě jsem věci neřídil také sám, že jo? Ale už si člověk umí vybrat lidi a ví, kde jsou problémy. tak to jo. Můžu říct, že vlastně tehda na tom výzkumném ústavu bezpečnosti práce mě přišlo to, že co člověk má vlastně obhajovat, to člověk, co člověk má vlastně zajišťovat, od čeho se má ochraňovat, že aby přežil, aby z jaký život má člověk zachránit vlastně. Jestli tento pomíjející, že který jste, a nebo když to tak vezme, že tak tady zachraňujeme nějak životy, ale stejně vlastně je to podle Heideggera nějak život plynoucí ke smrti, stejně a děláme, co děláme, že stejně jednou onemocníme, stejně jednou budeme starý, stejně umřeme, no tak proč vlastně se tady trápit. Takže to jsou takový ty nihilizmy, že to Alberta Camusa a podobně, ale jaký život tedy mám si zajišťovat, že? No a tak mě to došlo vlastně k tomu, že by jsme mohli zajišťovat život poměrně delší, že to onen věčný. A tak na to jsem neměl tady žádné vzdělání a tak jsem to taky byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl tu teologii a filozofii a potom psychologii studovat, jakým způsobem si zajišťovat onen věčný život.
Vy jste v roce 1985 byl v Římě vysvěcen na kněze,
ano.
Pak došlo k takovému osudovému setkání, vy jste pak se vrátil zpět do Jizerských hor. Přijde mi to, že je to takový vlastně oblouk životní a ano. Asi osud, že jste rodák z Krištofova údolí, ano. Se vrátil zase zpět do Jizerských hor.
Ano. A přitom to vůbec nebylo plánovaný, víte?
Cesta boží,
ano,
cesty boží.
Odysseus vlastně dobře věděl, že se vrátí, že jo, tak, ale tady můžu říct, že když jsem přijel do Říma, tak jsem si představoval, že tam asi zůstanu natrvalo nějak, pak mě to zaválo do Německa, zase jsem měl představu, že tam asi zůstanu na celý život, že sotva, kdo počítal, a nikdo ani, můžu říct, že s velmi tedy pánů, kteří byli zasvěcení, nepočítali s pádem železné opony. A když se to najednou stalo, ano, a zase zázrakem, můžu říci, i litoměřická diecéze získala zase biskupa a biskup chtěl, abych se vrátil, tak pro mě to bylo taky úplně něco nového. A opravdu jsem se nějakým žasnul, že se vracím do míst, kde jsem se teda narodil. To bylo zvláštní.
O těch dalších vašich zážitcích a zkušenostech si povíme opět po písničce. Hostem setkání Českého rozhlasu 2 Praha je dnes správce farnosti v Hejnicích a na Raspenavě i duchovního centra obnovy v Hejnicích Miloš Raban. Pane faráři, já bych vlastně vás mohla oslovit i pane docente, protože vy jste také pedagogem. Jak to všechno zvládáte?
No, můžu říct, že bez pomoci Boží určitě nebych to nezvládal, že? A což mi Pán Bůh taky někdy dával najevo, když že už mi vlastně síly nestačí, anebo že člověk potřebuje pomoci Boží. Já jsem byl děkanem pedagogické fakulty z Technické univerzity 2005 až 2007. No, ale už učím tedy různé náboženské vědy, filozofii a společenské vědy, psychologii. Už od roku 1995, kdy se začala znovu formovat pedagogická fakulta a potřebovali pedagogy a těch pedagogů nebylo příliš z místa, tak jsem tuhle tu nabídku rád přijal. A je to teda trochu netypický, zvláštní, že kněz také učí na civilní fakultě a tuplem, že ho taky zvolej jednou za děkana, že tak to byla taková
realita. To byla realita, že?
No,
ale
byla
taková úplně historická, že? To se nestalo několik desítek let?
To je pravda, jo, to je pravda. Dokonce možná jsem někde našel paragraf z první republiky, že to vlastně nebylo ani moc dovolený, aby kněz byl někde také funkcionářem na civilních fakultách, dobře. Ale to už asi koukám zajímavě, neplatí, to je dobře. A já to pokládám za významnou možnost učit právě studenty a zejména pedagogy budoucí učitele, aby vlastně si získali sami zkušenost s knězem, že já to neskrývám. A samozřejmě, že to nějakým způsobem tedy i v přednáškách zase na druhou stranu nepoužívám, ale tento akcent duchovní také nezastírám. Jak v psychologii, že tak ve filozofii, tak, abych ukázal na to, že ta duchovní dimenze člověka a duchovní dimenze myšlení je nutná a ale pozor, ne nějak nadpřirozená, ale skutečně přirozená a samozřejmá. A to je třeba ukázat, to má každý člověk. Víte, jak jsme v začátku mluvili o tom, že jsme takový ateisté? Ani tak ne, spíš jako, že jsme takový zamlklí, nechceme přiznávat to, že vlastně věříme. Ne, my se bojíme, že nám to někdo se spočítá někdy zas. A tak jako spíše to tajíme. Ale někdy se stane, že to tak tajíme, že si to až ani neuvědomujeme. A to je třeba pořád připomínat trochu.
My teď prožíváme adventní čas, aha, blíží se Vánoce. Jak podle vás vnímají lidé tyto určité zlomové rituály, Vánoce, Velikonoce? Co vlastně slaví o Vánocích lidé, když jsou, řekněme, bez víry?
No vidíte, to je právě to, že celý rok žijou takzvaně bez víry, nebo si to nemůžu říct, protože to neuvědomují, žijí, víte, všechny jejich morální jednání se dějou podle víry, ale ty skryté, takové ty neuvědomělé, nebo neuvědomované. A po těch Vánocích se to asi vždycky trochu prolákne, ano, až takovým stresem, že u někoho dokonce to působí depresivně, že si najednou uvědomí, že by jako měl něco dělat, měl by něco slavit, měl by se třeba i pomodlit, měl by vlastně někam jít do kostela, teďko neví kam a co by tam měl dělat a co by na to řekli druhý a začne být jistým způsobem, to se může stát a to se velmi děje, že jsou lidi jakési rozhození kolem toho, když vás mají dělat nějaké očekávání, tak to chtějí se z něj překonávat nějakým horečným nakupováním, ne? A nakupování dárku, ale ten dárek taky není cílený, protože je prostředkem. Daruji někomu proč, že? Protože ho mám rád a proč ho mám rád, ne? Zase to, i to je smysl toho vztahu tady schází. A to bývá právě předmětem častých roztržitostí kolem svátku. Někdo, kdo si to dobře uvědomuje, kde to funguje přirozeně, rodina, vztahy, že? Tak to mají dobře zakomponovány. Ale lidi, kteří vlastně toto ignorují, ano, vztahy a právě tu svoji duchovní dimenzi, bývají často roztržití kolem Vánoc. A to je škoda.
Tak výzva k duchovní rekonstrukci, k duchovní obnově také našeho života byla tečkou za povídáním s katolickým farářem z Hejnic, Milošem Rabanem. Já vám, pane faráři, moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Přeju hodně zdraví a také šťastné a veselé Vánoce.
Ano, já vám přeju taky hodně božího požehnání, jak vám, že taky všem posluchačům a někdy příště naslednou.
Děkuji. Naslyšenou, naslednou.
Naslednou.